Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji i gledatelji Radio Marije, povodom Svjetskog dana misija, danas papinska misijska djela u Republici Hrvatskoj organiziraju prvi misijski laboratori. A danas se obilježava i Međunarodni dan međusobnog pomaganja kako bi se skrenula pozornost na važnu činjenicu, a to je da kada jedni drugima pomažemo, jedni od drugih učimo i postajemo biti bolji ljudi. Dragi slušatelji, današnju emisiju uređuje i vodi Andrej Paulus, u tehnici nam je Marijan Agičić, a čast mi i zadovoljstvo u današnjoj emisiji ovdje na valovima Radio Marije ugostiti sestru Ivanu Margarin, nacionalnu ravnateljicu papinskih misijskih dijela u Republici Hrvatskoj. Sestra Ivana, dobrodošli.
Hvala lijepa, pozdrav svim slušateljima.
Drago nam je što ste odlučili izdvojiti svoje slobodno vrijeme za naše slušatelje i evo, nadam se da ćete svojom radošću i mirom ispuniti i ovaj naš prostor Radio Marije, ali i da će i preko valova naši slušatelji osjetiti tu radost i taj mir.
Pa hvala lijepa na pozivu i mogućnosti evo da danas progovorimo ovim, mislim, vrlo lijepim temama i onima koji će zanimati naše slušatelje i gledatelje.
Siguran sam da su naši slušatelji i gledatelji nekako zapamtili ove riječi prvi misijski laboratori. O čemu se radi?
Pa evo konkretno večeras se radi o jednoj slikarskoj radionici. Naziv jest stavljen misijski laboratorij. Znate ono, u laboratoriju se uvijek nešto novo može iskemijati, da tako kažem. Pa smo stavili jedan, mogla bih reći tako, generički naziv, jer tko zna u kojem smjeru će nas odvesti sljedeće radionice. Ova je sada slikarska, možda sljedeća bude glazbena, pa poetska. Vidjet ćemo kud će nas kreativnost i nadahnuća odvesti. Ali večeras misijski laboratorij u župi Svete Male Terezije u Miramarskoj ulici u Zagrebu će biti okrenut Svetoj Maloj Tereziji, koja je zaštitnica misija, i jednoj slikarskoj radionici koju će voditi akademski slikar gospodin Dražen Pavić, pa ćemo kroz jednu duhovno-meditativnu večer, kroz jedan molitveni uvod se pobliže upoznati sa malom Terezijom, a poslije pod, da tako kažem, dirigentskom palicom akademskog slikara će sudionici sami stvoriti vlastito umjetničko djelo nadahnuto likom i djelom Svete Male Terezije.
Ovo mi je baš zanimljivo da će se koristiti slikanje. Nećemo baš svaki dan da se neko ide uputiti u slikanje tek tako.
Pa htjeli smo pronaći neke nove putove kako se približiti Bogu u jednoj večeri, kako onda kroz jednu takvu atmosferu upoznati i Svetu Malu Tereziju, ali i ljudima približiti misijski pastoral na jedan drugačiji način. Odnosno da kroz jednu opuštenu atmosferu, kroz vlastitu kreativnost se upoznaju sa misijskom tematikom i da odmah shvate kako misije nisu samo negdje daleko i da jedino naši misionari koji su u dalekim krajevima svijeta mogu činiti razliku u tom polju, da tako kažem, nego da i stvaranjem novih poznanstava, stvaranjem jedne pozitivne atmosfere u ovom današnjem svijetu uz molitvu, uz jedno izražavanje vlastite kreativnosti i donošenja nečega lijepoga, što će se sigurno večeras dogoditi bilo u novim poznanstvima, bilo u djelima koja će se stvoriti, stvaramo jednu atmosferu ispunjenu Bogom koju ćemo onda i kroz vlastito iskustvo moći prenijeti svojim obiteljima kada se vratimo, svojim suradnicima na poslu, svojim kolegama u razredu i na taj način biti misionari u vlastitim okolinama.
Meni je drago da postoji ovakva jedna inicijativa. Kao što ste i sami rekli, da mi u svojim srcima prepoznamo važnost misionarenja. A i sam Papa Franjo govori u svojim propovjedima nakon Angelusa, govori i o misionarenju i o evangelizaciji. Pa evo, možete li vi u nekoliko rečenica našim slušateljima približiti o čemu se tu radi? Sami ste rekli da nije potrebno da mi sada sjedamo u nekakav brod, u avion i da idemo u neku daleku zemlju, već kako možemo biti misionari u ovom aktualnom trenutku?
Pa dobro ste to rekli, papa izuzetno naglašava važnost misionarenja, važnost evangelizacije. Upravo kroz čitavu ovu godinu, kroz svoje kateheze, govori o toj, o tom žaru za evangelizacijom, a u tom smjeru je uputio ovogodišnju poruku za Svjetski dan misija, koja je glasila žaru srcu, noge na putu. Time nam upravo želi reći kako je iskoristio za to, za taj moto evanđelski ulomak dvojici učenika u Emausu, kako je važno kada nas uhvati to jedno razočarenje, ta jedna tuga poput dvojice učenika nakon Isusova raspeća. Nisu vidjeli perspektivu, nisu još upoznali istinu o Isusovu uskrsnuću i nekako kao da su se prepustili, što se nama danas lako događa. Ali nakon što su susreli Isusa, odnosno nakon što su slušali tumačenje pisma, nakon što su onda sjeli s njime za stol, prepoznali ga u lomljenju kruha, kaže, otvoriše im se oči i srca su im počela gorjeti. I tada se vraćaju u Jeruzalem. To je upravo ono što se treba događati u našim životima svakodnevno, kada se napajamo na Božjoj riječi, kada se hranimo za euharistijskim stolom, da ne smijemo ostati statični, nego da nahranjeni riječju i kruhom imamo tu želju, ali i potrebu sve druge dovesti tome istome iskustvu. I u ovom svijetu današnjem, koji je nažalost prepun ratova, prepun strahova, prepun tjeskobe, donositi nadu da je Isus pobjedio smrt i da nema toga više tko nam to može oduzeti. I zato je misionar svaki onaj tko iskustvo Božje ljubavi u vlastitome životu nastoji prenijeti onome pored sebe.
Vi ste nacionalna ravnateljica papinskih misijskih djela ovdje u Republici Hrvatskoj. Vjerujem da ste upoznali mnogo ljudi. Kakva su vaša iskustva? Što kažu ljudi o misionarenju? Kako oni gledaju na to? Jer, evo, već smo nešto spomenuli, ali nekada misionarenje nam postaje poprilično apstraktan pojam.
Pa ne znam bih li rekla apstraktan pojam, nego se nekako kao veže za prošlost. Kada su, evo, postojali ti neki narodi u dalekoj Africi, u dalekoj Južnoj Americi, koji nisu znali ništa, koji nisu imali ništa, pa smo mi odavde sa zapada išli njima kao spasitelji neki. Jel? I danas stoji ta činjenica, postoje i dalje narodi koji nažalost još uvijek nisu čuli za Isusa Krista, koji nažalost žive u ekstremnom siromaštvu i kojima smo mi i danas potrebni. Ali ono što je važno, da mi ne doživljavamo sebe spasiteljima, nego da doživljavamo sebe instrumentima koji donose ljudima spasitelja, koji dakle se suživljavaju s njihovim situacijama, koji ulaze u njihove kulture, u njihove civilizacije, shvaćaju njihove životne okolnosti i oplemenjuju ih Božjim prisustvom. I naravno koji im pomažu onda i u životnim okolnostima, odnosno popravljajući materijalne uvjete onoliko koliko je to moguće, zahvaljujući uvijek pomoći naših vjernika. Imamo nekad osjećaj, kao što sam rekla, da stavljamo misije u prošlost, treba ljudima posvješćivati dakle da istih situacija ima i danas, ali da se ne smije naša pomoć, naše misionarenje svesti na humanitarno djelovanje. Ono jest duboko humanitarno, jer kao što sam rekla, pomaže i u materijalnim prilikama, jer ljudima je nužno dati priliku za dostojanstven život. Ali ono što misionarenje jest u sebi je dovesti Boga u ljudska srca, dovesti nadu u ljudsko srce, omogućiti svakom čovjeku, dakle, da živi dostojanstveno, ali i da zaživi dostojanstvo djeteta Božjega, da ima iskustvo da je ljubljeno Božje dijete. Tako da mislim da je to i najveći izazov s kojima se danas susrećemo svi mi, evo, koji radimo kao ravnatelji papinskih misijskih djela, koji se susrećemo na našim godišnjim skupštinama kada promišljamo na koje načine pomoći misionarima, na koji način pomoći ljudima koji su potrebni naših misionara, da ne zaboravimo da je naša zadaća prvotno evangelizacijska, koja uključuje onda i sve humanitarno što je potrebno.
Mislim da i ovo zanima naše slušatelje, slušateljice, gledatelje. Koji su vam najveći izazovi? Recimo, kad se susretnete i s ravnateljima drugih država, na možda europskoj razini, koji su neki izazovi misionarenju? Danas, pa pogotovo u ovom svijetu koji je i antireligiozno nastrojen ponekad, a ponekad i antikršanski, antikatolički.
Pa evo, rekla bih upravo ta jedna opasnost da onda se ne upadne samo u materijalno pomaganje. S druge strane, sve je manje i materijalnih sredstava. Kako je svijet sve više sekularan, onda niti nema više toliku podršku na materijalnoj razini kao što je bilo nekada. S druge strane, puno je u sve te pore ušla administracija. Nekada je bilo jednostavno misionaru dobiti novac, izgraditi školu i gotovo. Sada je i u misijskim zemljama potrebno puno administracije. S druge strane, sustavi državni, politički nisu nikako uređeni, tako da to je jedno s drugime kontradiktorno i onemogućava onako, da kažem, jedan lagani rad koji bi se možda mogao provoditi. S druge strane, sve je manje duhovnih zvanja, kao što znamo. Onda je to posljedično i manje misionara. S druge strane, rastu zvanja u misijskim zemljama, tako da je potrebno ojačavati svećenstvo, redovništvo u misijskim zemljama, pravilno ih odgajati, čvrsto ih odgajati kako bi oni postali nositelji crkve u vlastitome narodu. Tako da poteškoće su, odnosno rekla bih možda bolje izazovi, na svim razinama koje se tiču ne samo misijskog djelovanja, nego crkvenog djelovanja uopće.
Dragi slušatelji, mi ćemo sada poslušati jednu pjesmu, jedan kratak predah, a onda se vraćamo u emisiju gdje imam čast da ugostim, to jest moja gošća je sada sestra Ivana Margarin, nacionalna ravnateljica papinskih misijskih djela u Republici Hrvatskoj.
Da idem s tobom. naše ime. Kamo šalješ me ti?
Dragi slušatelji, slušateljice, gledatelji, gledateljice, slušate i pratite emisiju u kojoj imam čast ugostiti sestru Ivanu Margarin, nacionalnu ravnateljicu papinskih misijskih dijela u Republici Hrvatskoj. Povod emisije nam je Svjetski dan misija, odnosno što će danas biti održan prvi misijski laboratorij u župi Male Terezije ovdje u Zagrebu. Sestro Ivana, vi ste kroz misionarenje i kroz vašu službu imali priliku da budete i u Africi, točnije u Ugandi. Pa evo, naši slušatelji uvijek vole čuti priče iz dalekih zemalja, iako danas možda više ništa nije daleko, kad smo tako dobro povezani i umreženi, pa evo da nam prenesete svoja iskustva iz Ugande.
Danas nam se čini da ništa više nije daleko, obzirom da možemo sve uguglati, sve u svakom trenu vidjeti, ali nažalost mogu reći da nam je sve možda zato još i dalje, jer imamo osjećaj da sve znamo, a onda kad dođemo na lice mjesta vidimo da ne znamo ništa. Upravo je to iskustvo koje evo ja imam kroz period od mjesec dana provedenih u Ugandi, dođete nekako već nakon ove službe i puni priča misionara kako to izgleda u Africi, kako to izgleda u Južnoj Americi, gdje god nam se nalaze misionari, i mislite nekako idete spremni. Pogotovo ja sam išla u Ugandu gdje je trenutno gotovo najviše hrvatskih misionara, tu su sestre moje zajednice, sestre Kćeri Božje ljubavi, pa sestre Franjevke školske bosanske provincije, pa je tu trojica, četvorica naših svećenika. Dakle, ja sam ih kroz tih mjesec dana sve obišla i vidjela u biti toliko onda konkretnih i stvarnih situacija za koje onda kažem da vam pokažu da ne znate ništa. To je doista jedan apsolutno drugačiji svijet. Ne mislim ovdje samo dakle na materijalne okolnosti koje su nama već nezamislive. Mi možemo govoriti da netko nema kuću ili da nema krova nad glavom, ali kuće izgrađene od blata koje su danas tu, a sutra padne kiša pa ih više nema. A i kad kažem kuća, to nije kuća. To je jedna prostorija u kojoj se i kuha, i jede, i spava, i pere veš, sve što jedan svakodnevni život pretpostavlja, a unutra živi po 3-4 generacije obitelji sa puno, puno djece. Mi ne možemo niti zamisliti koliko u Africi ima djece. Dovoljan je podatak da vam kažem da je prosječna dob u Africi 12 godina. Onda možete otprilike vidjeti koliko je to različito od zapadnog svijeta u kojemu mi živimo, gdje prosječna dob ide već i preko 60 godina. A uvjeti, dakle, u kojima žive su strašni. Ono što je najveći problem je što, dakle, veliki broj djece je tamo, a jako veliki broj te djece nema priliku za školovanje, nema priliku završiti školovanje koje ako i započne, jel? Jer mora raditi, mora doprinositi mnogobrojnoj obitelji ili jednostavno, obzirom da se školovanje plaća, krene u školu pa ne može završiti školsku godinu jer roditelji više ne mogu to plaćati, ili je od negdje dobilo nekakvu stipendiju pa ju izgubi. Dakle, dosta njih krene u školu, malo ih završi, a znamo da bez obrazovanja nema niti nekakve promjene u društvu, odnosno jednog koraka na bolje, jer obrazovanje je ono koje mijenja mentalitet samoga čovjeka, ali onda mijenja i mentalitet i shvaćanja čitavoga naroda. Tako da to je jedna od velikih potreba naroda, ne samo Ugande, nego i Afrike i Južne Amerike. Dobro obrazovanje, jedan dobar zdravstveni sustav koji će naučiti kako djecu od malena, ali tako već i odrasle i starce, kako živjeti jedan higijenski život, da tako kažem, kako se koristiti onime što imaju na raspolaganju za jedan kvalitetni život. Tu su naši misionari na raspolaganju ljudima i da bi ih poučili kako obrađivati zemlju. Jer konkretno Uganda je jedna bogata zemlja, ima vode, ima obradive zemlje, ali ljudi još uvijek ne znaju kvalitetno obrađivati i recimo pospremati ono što je onda došlo s urodom. Tako da misionari doista tu imaju jednu veliku obrazovnu ulogu, jednu veliku, da tako onda kažem, civilizacijsku ulogu, uz onu o kojoj smo već govorili, da onda i oplemenjuju ljude na jednoj duhovnoj razini, jer puno je u tim zemljama još uvijek poganskoga, puno je vraćanja, puno je svih tih okultnih stvari koje onemogućavaju ljudima da se onda nekako otvore onom istinskome Bogu.
Kako je na vas osobno utjecalo to iskustvo u Ugandi?
Pa mogu reći da vam to iskustvo potpuno promijeni perspektivu. Idete tamo i mislite da ste spremni jel, na sve to što ćete vidjeti, i onda već na prvim susretima pada u vodu sve ono što ste imali nekako posloženo u svojoj glavi. Zapljusne vas ta količina bijede. Zapljusne vas ta potreba da pomognete, a vidite da ne možete. Da možete pomoći možda u tom trenutku jednom djetetu, jednoj obitelji, i onda kao da vas uhvati neka ono tjeskoba da ste nesposobni. I morate to su naši misionari već navikli nekako nadići tu potrebu da evo sad ste vi ti koji ste došli nešto riješiti, nego da je to jedan dugotrajan proces u kojem možeš učiniti ono što možeš. Ne očekivati da si sad ti došao riješiti probleme čitave zemlje. S druge strane, uz tu bijedu koja vas dočeka, dočeka vas jedan toliko srdačan narod, jedan toliko velikodušan narod, velikodušan u onome malo što imaju, sve dijele s vama. Dakle, nema čovjeka koji vas sretne, koji da vas neće pozvati u tu svoju kućicu kakva god ona bila, da s vama neće podijeliti dvije banane koje ima ili da vam na kraju nekog susreta onda cijelo selo neće pokloniti jednog pijetla kojeg ima. Dakle, to je nešto što je već nama u ovom zapadnom svijetu postalo nešto što nas iznenađuje, a trebalo bi biti normalno. Tako da Afrika vas jednostavno obuzme tim svojim kontradiktornostima, jednim velikim siromaštvom, s druge strane jednom izuzetnom velikodušnošću, jednom velikom bijedom, ali onda jednom neopisivom radošću i lakoćom života. Imate osjećaj da oni kao da ne primjećuju uopće poteškoće s kojima žive, nego da jednostavno idu iz dana u dan prepušteni jednoj providnosti za koju niti ne znaju da to jest providnost čemu se prepuštaju. I zato su tu naši misionari koji onda točno te osjećaje, to jedno pouzdanje koje ti ljudi imaju, tu jednu nadu s kojom idu u sutra, da im pokažu da je to ono što je Bog. Da je to Bog koji ih drži na svome dlanu, da je to Bog koji ipak vodi brigu o ovome svijetu i ljubi ih svakog pojedinog.
Papa Franjo kaže da smo svi braća, što je nama već poznato i po čitanjima iz Svetog pisma, ali on posebno naglašava, ja mislim čak u Fratelli Tutti, u dokumentu, u enciklici, da nekako, da moramo preći sa mišljenja s razine mi i oni, da smo mi svi mi. A kako doći do toga da budemo svi mi, da to bude u našim srcima?
Pa mislim da to jest točno jedan zahvat koji može samo Bog učiniti, jel? I to je ovo što sam govorila o jednoj razlici misionarenja u prošlosti i danas, kad smo bili mi ti koji idemo njima tamo. To je jedan duboko iskustvo Božje ljubavi, gdje se ja vidim kao dijete Božje i gdje mi u tom iskustvu postaje jasno da je i onaj do mene jednako tako Božje dijete. Ako smo svi djeca Božja, onda smo braća. To je ono što nam govori Papa, ali što nije novost u katoličkoj vjeri. Ali da se može zaživjeti, dakle, odnosno da se sa ove razumske razine može spustiti u srca jedino po molitvi i po tom dubokom zajedništvu oko euharistijskog stola. Kada tu shvatimo da smo svi Boži, onda padaju sve te razlike mi i oni. I onda smo samo mi koji imamo zajednički cilj, koji imamo istoga oca i gdje pokušavamo naše međusobne razlike vidjeti kao bogatstvo. Gdje si prilazimo poštujući te različitosti i shvaćajući da svi imamo jedni od drugih što naučiti.
Spomenuli ste da u Ugandi da će vas primiti bez ikakvog problema ustručavanja u kuću, u svoj dom ili popričati s vama onako jednostavno ljudski, zdravo ljudski. Zašto smo mi u Europi toliko okrenuti samima sebi? Ali primjećujem čak da ljudi možda više nisu ni okrenuti samom sebi, nisu uopće okrenuti ičemu nekako.
Pa rekla bi da je to problem materijalnog blagostanja. Počeli smo se mi ovdje, nama je dobro. A kad je čovjeku dobro, onda nekako se opusti u svemu. I zato kad govorimo da u misijskim zemljama treba i podizati standard i da treba nekako obogatiti i taj svijet u materijalnom smislu, to je naravno odlično, ali ne smijemo zaboraviti da je upravo jedno bogatstvo, jedno blagostanje zapadnog čovjeka odvelo od Boga. I da je to upravo razlog zbog čega se i vrtimo oko sebe, jer smo se nekako grčevito uhvatili za sigurnosti koje imamo, a zaboravili smo da nam je jedina sigurnost, prava sigurnost u Bogu. I kad se držimo onda za ono što imamo, onda teško gledamo na onoga pored sebe, jer gledamo ovo što štiti naš život i strahujemo stalno nad vlastitim životom. Ali ovdje govorim o onom fizičkom životu, kojeg naravno treba čuvati, ali koji nije svrha sam sebi, koji živi jedino kad je usmjeren prema drugome. A mislim da smo to, evo, kao što sam već rekla, izgubili, jer smo se jednostavno počeli vrtiti oko materijalnog, oko zgrtanja bogatstva. Sad to, kod nekoga je to manje, kod nekoga je više, ali generalno je nama dobro.
Sestro Ivana, nemamo priliku da vas svaki dan ugostimo ovdje na valovima Radio Marije, a mislim da je uvijek zanimljivo našim slušateljima, slušateljicama čuti jedno osobno iskustvo, svjedočanstvo vašeg poziva. Pa evo da nam u nekoliko minuta ispričate kako je to išlo, ali ja vjerujem da ima uvijek onih koji nas slušaju i koji se dvome gdje bih ja trebao biti u životu, pa im onda i ovakva svjedočanstva budu određeni kompas, možda da se i oni odluče na takav jedan put.
Pa evo, ja uvijek želim stvarno reći da je moj duhovni poziv, odnosno zvanje, počelo vrlo rano. Da sam ja već nekako oko prve pričesti kao djevojčica osjećala da želim biti sestra. Sestre Kćeri Božje ljubavi su na mojoj župi, to je u Karlovcu, župa Dubovac, gdje je nacionalno svetište Svetog Josipa, tako da sam ja čitavo vrijeme odrastala uz sestre, uz župnika tadašnjeg, monsinjora Marijana Radanovića, koji je doista bio svet čovjek. I nekako u cijeloj toj atmosferi, u jednoj i obiteljskoj atmosferi, ovdje mislim osobito na svoju baku koja nas je svakodnevno vodila na svetu misu, koja nam je nekako otvarala isto ove vidike vjere, se u meni rađalo jedna velika zahvalnost. Ja sam osjećala od malena da me Bog ljubi i da želim na neki način mu uzvratiti na tu ljubav. I kako sam rasla, imala sam osjećaj da to nigdje drugdje neću moći nego u redovničkom životu. Kako sam rasla, tako sam pred kraj osnovne škole nekako i rekla da to želim. Moji roditelji nisu bili oduševljeni tom idejom i nisu mi dali da idem u samostan nakon osnovne škole. Tako da sam ja cijelu srednju školu završila još u Karlovcu. Cijelo to vrijeme bavila sam se aktivno rukometom i u jednom periodu života sam i pomislila možda bi ipak to trebao biti moj put. Evo, nekako svi će u obitelji biti sretni, pa treba razmišljati u tome da možda sad ne treba i forsirati ovo redovništvo. Bog će biti sretan gdje god ja budem sretna, mogu biti dobra vjernica, jel? Ali taj nemir me nije napuštao nikada. I nekako sam kroz srednju školu sama sa sobom i s Bogom vodila te borbe i razgovore i jedan dan sama sebi rekla, onako gledaj, ujutro kad se probudiš, prvo pomisliš na to kako bi bila sestra. Na večer kad liježeš, to ti je zadnje na pameti opet. I shvatila sam da moje srce jednostavno nije mirno sa mišlju na išta drugo osim na samostan, odnosno na jedan odnos s Bogom koji će se razvijati u jednom intenzivnijem načinu života. I tako kad sam maturirala, rekla sam roditeljima, dakle, da je to ipak moja konačna odluka. Njima je bilo teško i period nakon toga nam je obiteljski bio dosta težak, ali evo, i kroz godine koje su uslijedile, oni su to prihvatili videći da se ja doista nalazim u tom pozivu i da me ispunjava jednom srećom i mirom. Tako da ako netko doista sluša sada tko se dvoumi oko svoga duhovnoga poziva, ja bih mu doista rekla neka osluškuje svoje srce, neka detektira gdje se to srce osjeća mirnim. I da zna da redovnički poziv nije sad hoćemo li mi biti tete u vrtiću, hoćemo li biti sakristanke, orguljašice i ovo što se radi. Redovnički poziv je poziv za biti s Bogom. Razvijati jedan intenzivan odnos s njime, jedan osoban odnos s njime koji je jednostavno potreban jednog većeg vremena, da tako kažem, jednog intenziteta koji je onda jedna redovnička zajednica gdje se živi u zajedništvu sa drugim sestrama, sa drugim osobama koje su tu došle radi istoga cilja, se može nekako lakše ostvarivati.
Evo, vjerujem da će sigurno neko iščuti i možda kasnije kada budu ljudi slušali ovu emisiju iz naše arhive, pa da će i vaše riječi uzeti naravno u obzir. A spomenuli smo na početku emisije i Svetu Malu Tereziju, naime ona je zaštitnica misija, ako sam shvatio tako dobro, je. Papa Franjo ju je proglasio. Što je to posebno kod Svete Male Terezije, što možemo primijeniti u svom životu kada govorimo o misionarenju?
Sveta Mala Terezija je dakle bila karmeličanka i to klauzurna karmeličanka. I to je ono kada ona netko kaže da ona zaštitnica misija toliki niz godina već, prirodno nam se postavlja pitanje kakve to onda ima veze. Ali upravo takvim odabirom Svete Male Terezije kao klauzurne karmeličanke nam crkva želi pokazati da nema nikakvih ograničenja, da nema granica kada želimo ljude privesti Bogu. Ona je živjela svega 24 godine i to je isto jedan vrlo važan podatak. Dakle, u tom svom kratkom životu živjela je i ovo što sam malo prije rekla, jedan redovnički život ispunjen Bogom, jednim snažnim odnosom s Bogom u kojem je gledala što ona želi biti u crkvi, kuda smjera njezin život. I poznata je ona njezina rečenica kada je shvatila da ona u crkvi želi biti ljubav. Da želi biti u srcu crkve ljubav. I htjela je tu ljubav prenijeti na svakog čovjeka u svijetu i zato je silno molila, osobito za ateiste, za nevjernike, molila je da Božja ljubav bude upoznata u svakom kutku svijeta i upravo zbog te želje je proglašena zaštitnicom misija. Jer misionar je onaj koji ide da bi pomogao svakome da upozna ljubav Božju. Crkva nam ovime želi reći da je molitva izuzetno snažna, da je molitva ta koja može mijenjati svijet, a da se mi ne maknemo iz svoga doma, iz svoje, evo, Mala Terezija konkretno, i svoje ćelije. Dakle, ona nam je jedan veliki svjedok, jedan veliki pokazatelj kako se u jednom kratkom životu, u jednom zatvorenom životu može doista mijenjati svijet, ako se ljubi. I zato će pape ju reći da je ona razvila jednu znanost ljubavi. Jer to što je ona živjela je doista znanost ljubavi. Sve što je činila, činila je iz ljubavi. Svi ti njezini mali koraci unutar samostana sa sestrama u molitvi su bili uvijek jedan iskorak ljubavi. Jer u krajnjem slučaju ljubav pokreće svijet, ljubav je ta koja je pobijedila i smrt.
Da, ovo je genijalno, samo pokazuje koliko je crkva duboka i koliko
tako je
Božja providnost to zna sve spojiti i objasniti. Stvarno baš prekrasno. Sestro Ivana, evo naše vrijeme je pri kraju. Možda bi bilo dobro da pozovete još jednom ljude možda danas na ovaj prvi misijski laboratorij, ako je moguće, ili da predstavite još jednom, pa onda ako neko bude možda još u mogućnosti navrati danas.
Evo, mi smo dakle taj misijski laboratorij osmislili, rekla sam već, kao tu slikarsku radionicu. Moram priznati da je odaziv bio izvrstan, tako da smo neku kvotu već popunili, ali ako se još netko do večeras priključi, naći će se i za njega mjesta. U svakom slučaju, ako se, što vjerujem da će se ovo pokazati kao jedna lijepa inicijativa, ovo je zato i stavljen kao prvi misijski laboratorij, što znači da evo imamo nadu i u drugi i u treći, pa će biti prilike i za one koji sada ne sudjeluju da to učine nekom drugom prilikom i da jednostavno vide kako misijsko poslanje, kako jedno crkveno zajedništvo se može razvijati u ljepoti, u međusobnom upoznavanju sa novim ljudima i kako iz svega može izići nešto lijepo. A to je vrlo važno jer Bog je dobar, Bog je lijep. Naša vjera je lijepa, naša vjera je puna nade i to je ono što želimo svim ovim inicijativama pokazati.
Bogu hvala na tome. Dragi slušatelji i gledatelji, slušali ste, odnosno gledali emisiju u kojoj smo govorili o papinskim misijskim djelima u Republici Hrvatskoj, o misijskom laboratoriju i o misionarenju općenito, a gošća današnje emisije je bila sestra Ivana Margarin, nacionalna ravnateljica papinskih misijskih djela u Republici Hrvatskoj. U tehnici nam je bio Marjan Agičić, moje ime je Andrej Paulus, ostanite i dalje uz program Radio Marije, hvaljen Isus i Marija.
Svanuće sunce i njima svanuće dan, nestaće zavjesa tame, nestaće vanjivi sad. Tamo gdje palme cvatu, tamo ja želim poć, ja želim svijetu reći, kralju je Gospod Bog. Tamo gdje palme cvatu, tamo ja želim poć, ja želim svijetu reći, kralju je Gospod Bog. Radost će smijeniti tugu, prekriti svaku će bol. Tamo gdje palme cvatu, tamo ja želim poć, ja želim svijetu reći, kralju je Gospod Bog. Tamo gdje palme